sibane kuyavuma pambili. Inhliziyo yami tuka emathunzeni. Ngihamba phansi kwamazolo kubanda. Uthando lukaThixo alufani nezandla. Ndiyo yiko suko luvelayo. Namhlanje ngiyalwela okukundilungeleyo emhlabeni. Akukho luntu ilayo masidibane akunyama obuphelayo. Sijulayo kudala ndiphupha kudala ndizimbayo ngenxa yemisebenzi iyathandaza ubomi obunzima buza kutshatsha ndiyoyika suko luvelayo namhlanje ndiyalwela okukundilungeleyo emhlabeni akukho sidibane akunyama uphelayo. Ndike ndade nawobusuku obubuhlungu. Imibuzo mihlethi ngaba sidibana kanjulu. Ndifuna ukwazi indlela yokubetha lo mhlaba. Ukukhusela uthando lobomi kuba yinyila. Esidlulayo kudala ndiphupha kudala ndizimbayo ngenxa yemisebenzi ndiyathandaza ubomi obunzima buza kutshatsha ndiyoyika suko luvelayo namhlanje ndiyalwela okukundilungeleyo emhlabeni akukho luntu sidibane akunyama uphelayo. Ilayo, 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 ilayo. Uyisoko kusho. Selo tando lobo mi kuba inyila.